Hicab bunların əllərini tutubdu. Yox, hicab biraz da bunları qoruyub və saxlayıbdı. Ona görə gəldilər, bücürlüğünlə kəşfi hicab elədilər, yəni hicablardan qadınları çıxartdılar və beləliklə cəmiyyədə öz dediklərini icra elədilər. İndi görürsən, bir belə kinolarda, bir belə verilişlərdə abırsızlıq olur. İnsanda bir abrı lazımdır. Çox ailələrdə görürsən, bir kinoya baxırlar, birdən-birə elə bir xoşa gəlməyən bir səhnələr qabağa gəlir ki, ata baladan utanır, ana uşaqdan, qızından utanır, hamı bir-birindən utanırlar. Nə insan biləxərə həya ilə xəlq olub da, behəya xəlq olmayıb ki, bunlar çalışırlar, bu abrını götürsünlər və təəssüflərlə çox qədəmlər götürüblər və çox müvəffəq olublar və qadınlardan mənfi istifadə eləyiblər. Bu qadınları ki, belə fikir edirlər, azadlığa çatıblar və hicabları yoxdur və hər nə başarırlar edirlər, bunlar dərvaqi bir dənə qolçaqdılar onun bunun əlində. Bu qadın ki, ana olacaqdı, övlad tərbiyyət eləyəcəkdi, bala böyüdəcəkdi, amma görürsən, fəqət bir qolçaq kimi, o səndə oxusun, onu oxusun, buna, ora, bura, heç zat, həyatı başa çatır və həyatdan nə mənə aparır heç zat, abrısızlıq. Bəs hicab çox böyük bir roldir, hicab qadını hifz elər, hicab qadının ərzişini və dəyərini çoxaldar və buna görə həvasımız olsun və diqqət eləyək və o yerlərdə ki, hicabsızlıq olubdur, abrısızlıq olubdur, həyasızlıq olubdur. Bir hədis vardı, buyurur, Allah təbarik və taala Həzrət Adəmi xəlq eləyəndə Cəbrəil buna 3 dənə hədiyə gətdi. Biri əql idi, biri həya idi, biri də din idi. Dedi, ya Adəm, bu 3 dənədən biri sənin hədiyəndə Allah tərəfindən, hansısını qəbul eləsən, qəbul eləcəyən, ikisini qaytarmalıyam. Həzrət Adəm əqli qəbul elədi. Əqli qəbul olandan sonra, xoq, indi o birilərə deyəcəksin də. Dedi, yaxşısını seçdin. Hər yerdə əqli olsa, həya da oradadır. Hər yerdə əqli olsa, din də oradadır. Ona görə bu, la dinə limən, la həya ələh. La əqli limən, la həya ələh. Hər kəsin ki, həyası yoxdur, dər, bax, əqli yoxdur. Əqli olsa, özü-özünə dəyər. Özü-özünə qiymət verər və özünü əski adamlar və onun bunun pis baxışlarının qabağında qərar verməz. Özünə ərziş qayıl olar. O, bir dənə ana olar ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, Əl-cənnətu təhdə əqdamulun mahad. Cənnət anaların əyağının altındadır. Analıq məqamı çox böyük bir məqamdır. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən qadınlar buna təvəccüh eləmirlər, diqqət eləmirlər. Pəs hicab insanı qoruyar və saxlar və hifz elər. İfaf da həman iffət dedik. İffət yəni o şəhvətin qabağı alınmaqlıq. Allah-u Teala insanı xəlq eləyibdir. İnsanda şəhəvi qüvvələr də xəlq eləyibdir. Amma bu şəhəvi qüvvələr icza olmaqdan ötürü Allah-u Teala yol qəral veribdir. Deyib, bəli, Allah dediği yoluna evləncinə, bir dənə həyat yoldaşının olcuna, həyat yoldaşına həm şəhəvi qüvvələrin icra olunsun və həm bir ailə təşkil vericinə və o ailədə uşaqları böyüsünlər, tərbiyə olsunlar və cəmiyyənin gələcəyi bunlar idarə eləsinlər. Ona görə İslamın fikrində, baxışında bu cürdür. Və keçəcəkdə də baxsaq elə hicab tamam keçmiş tarixlərdə baxsın, indi qədim kinolara baxanda görürsən elə qədim qadınların paltarları cəm paltar giyərdilər, dırnaqların ucunacan bədənləri örtülərdi. Yalnız görürsən, məsələn, adam baxır kinolarda, qədim kinolarda da, məsələn, başları açıq olardı, amma bədənləri həmişə örtük olardı. Rus kin olanda görürsü şey İngiltere ha, tamam kinolarda qədimdən oynandı elə bu cür idi. Baxsa kitablarda şəkillər də bu cür idi. Amma indi təəssüflər olsun ki o paltarları, o geyimləri də çıxardıblar və qadın çılpaq olmaqla və üryan olmaqla özünü ərz edir. İmam Xumeyni həzrətləri rəhmətli buyurdu, əgər çılpaqlıq mədəniyyət olsa, onda heyvanlar hamıdan qabaq mədəni gərək olalar. Bəs çılpaqlıq mədəniyyət gətirməz. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
مسلمان مازقردشلار Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişinə ayrılan vaxt sona yetir. Vidalaşmadan öncə Təbriz Radiosunun web saytını bir daha xatırladırıq. az.tabriz.irib.ir Gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqı Xarici Siyasət rəhbəri ilə görüşüb danışdı. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, Tehran, İrəvan və Bakı arasında diyalog yolu ilə Laçın dəhlizi məsələsinin tezliklə həllinə ümid edir. Rusiya prezidenti müharibə ilə bağlı vəziyyətin çox ağır olduğunu etiraf edib. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı genişlənmə haqqında düşünmədiyini bildirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri İordaniyada Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri ilə görüşüb və qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardı. İranın məlumatına görə bugün İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan İordaniyanın Ölü Dəniz bölgəsində Avropa İttifaqının xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Josep Borrell ilə görüşüb. İclasda İranın Viyana danışıqlarındakı əsas müzakirəçisi və Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Ali Bagheri Kəni və Avropa İttifaqının nüvə danışıqları üzrə koordinatorunun müavini Enrique Mora da iştirak ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Bugün səhər saatlarında 2-ci Bağdat konferansında iştirak etmək üçün bir nümayəndə heyətinin başçılığı ilə Yordaniyanın paytaxtı Əmmana getdi. İranın Xarici İşlər Nazirinin İraqın inkişafı və təhlükəsizliyi ilə bağlı keçirilən Bağdat 2 konferansında çıxış etməsi planlaşdırılır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani İsnaya müsahibəsində bildirib ki, İran-Laçin dəhlizi məsələsinin Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında diyalog yoluyla tezliklə həllinə ümid edir. Kənani deyib ki, İran həmişə Azərbaycan və Ermənistan arasında mübahisələrin sülh yoluyla həllini vurğulamışdır. 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli atəşkəs bəyanatının şərtlərinin tam yerinə yetirilməsi iki ölkə arasındakı fikir ayrılıqlarına son qoya bilər. Kənani qeyd edib ki, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması lüzumsuz gərginliyin aradan qaldırılmasını tələb edir.
Ermənistan Qarabağın əslində Qarabağdakı erməni icmasının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. 10 noyabr bəyanatında Rusiya Laçın dəhlizinin fəaliyyətini təmin etməyə öhdəliyi götürüb. Təbii ki, biz Laçın dəhlizinin tezliklə açılması üçün Rusiya ilə birlikdə işləyirik. Mən müxalifəti də bu istiqamətdə işləməyə çağırardım, deyə Qriqoryan qeyd edib.
Lugansk şəhərindəki 3 xəstəxana rusiyalı yaralılarla doludur. TAS xəbər verir ki, bu barədə Lugansk vilayət administrasiyası məlumat yayıb və yaralıların hərbçilərdən olduğunu bildirib. Lugansk kliniki xəstəxanası 15 nömrəli şəhər xəstəxanası və dəmir yol xəstəxanası rusiyalı yaralı hərbçilər üçün ayrılıb, həmin xəstəxanalar yerli sakinlərə xidmət göstərməkdən imtina edir və onlara başqa tibb müəssisələrinə müraciət etmək təklif olunur, məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, təhcə bir xəstəxanada 1000-dən çox yaralı var. Yaralılara yardım göstərmək üçün tibb heyəti, cərrah asistenti çatışmır. Bundan başqa dərman, yataq çatışmazlığı da yaranıb.
Donetsk, Lugansk, Kherson və Zaporojye vilayətlərində vəziyyət olduqca ağırdır. Rusiya təhlükəsizlik orqanları dırnaqarası yeni regionlarda təhlükəsizliyin təminatı, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün maksimum dərəcədə hər şeyi etməlidirlər. Sputnik xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Rusiyanın yeni bölgələrində fəaliyyətə başlayan təhlükəsizlik orqanlarının bölmələrini xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bəli, indi sizin üçün çətindir. Donetsk və Lugansk xalq respublikalarında, Kherson və Zaporojye vilayətlərində vəziyyət son dərəcə çətindir. Amma orada yaşayan insanlar sizə, sizin müdafiənizə ümid edir, deyə Putin qeyd edib.
Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına yeni üzvlərin daxil edilməsi məsələsi müzakirə edilmir. Şəfəqnaz saytı məlumat verir ki, bu haqda təşkilatın baş katibi Stanislav Zas açıqlama verib. Xeyr, hazırda bu məsələ müzakirə edilmir və buna bəsit şəkildə yanaşmaq lazım deyil. Sayın ardınca qaçmaq lazım deyil, deyə Zas qeyd edib. Onun sözlərinə görə təşkilatın genişlənməsi üzrə addımlar onun effektivliyini artırmalı və ümumi təhlükəsizliyi möhkəmlətməlidir. Saya yox, keyfiyyəti işləmək lazımdır, deyə Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının baş katibi əlavə edib. Xatırladaq ki, Rus NATO-su kimi məşhur olan Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatını 6 dövlət daxildir. Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan və Tacikistan.
Hindistan Çinlə sərhəddə əvvəlkindən daha çox əsgər yerləşdirib. Indiana News xəbər verir ki, bu barədə Hindistan Xarici İşlər Naziri Subrahmanyam Jayshankar məlumat verib. Məlumata görə, bu, 2020-ci ildən bəri Çin ordusunun sayının sərhəddə artırılmasına cavabdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Siyan İsrail Dəməşq yaxınlığındakı bir neçə nöqtəyə zərbələr indirib, bu barədə Suriya Dövlət Mediyası məlumat yayıb. Məlumatda Suriya Müdafiə Qüvvələrinin atılan raketlərin bəzilərinin qarşısını aldığı bildirilir. Ölkədəki müharibə xəbərlərini tədqiq edən Suriyadakı İnsan Haqları Təşkilatı hücumlarda Hizbullahın sursat anbarlarının hədəf alındığını və iki nəfərin öldüyünü də açıqlayıb.
Siyonist rejimin Kan televizyon kanalı bildirib ki, İsrail'in təhlükəsizlik kameraları uzun müddət bir hakir qrupunun nəzarəti altında olub. Amma rejimin təhlükəsizlik güvvələri onun qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görməyiblər. İranın məlumatına əsasən, Siyonist rejimin infrastrukturuna müxtəlif qrupların kiber hücumları və həyatı əhəmiyyətli məlumatların ələ keçirilməsi və onların yayılması bu rejimin boş kiber əzimətini dağıdıb. Kan telekanalının məlumatına görə rejimin təhlükəsizlik qurumu bir il ərzində bir hacker qrupunun İsrailin onlarla təhlükəsizlik kamerasını nəzarətə götürdüyünü bilsə də buna qarşı heç bir tədbir görməyib. Nəticədə qrup keçən il hərbi obyektlər və keçən ay Qüds-dəki hücumda daxil olmaqla işğal olunmuş ərazilərin hər yerindən görüntüləri yayımlayıb. Bu filmlərdən birində Hayfa'dakı Rafael hərbi mədən şirkətinin ətraf ərazilərinin görüntüləri dərc olunub. Həmçinin Qüds və Təl-Avivdəki təhlükəsizlik kameralarının görüntüləri dərc edilib. Kan televiziya kanalı əlavə edib, bu hacker qrupu Musanın əsası adlanır və kameraları hərəkət etdirib böyütməyi bacarıb. Onlar uzun müddət kameralara nəzarət ediblər. Kameraların hakerlərə qarşı mühafizə olunub olunmaması hələlik bəlli deyil.
IŞİD terror qruplaşması İraqın Deyalə vilayətində dinc sakinlərə hücum edib, Əl-Furatın məlumatına görə nəticədə 7 mülkü vətəndaş həyatını itirib, 6-sı yaralanıb. Qeyd olunur ki, IŞİD terrorçular İraqın Deyalə şəhərində mülkü avtomobilləri hədəf alıb. İraqda IŞİD qruplaşmasının işinin artıq bitdiyi elan edilsə də, hələ də bu qruplaşmanın qalıqları İraqın müxtəlif məntəqələrində terror hadisələri törədirlər.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Qeyd etməliyik ki, çərşənbə günü 1401-ci günəş ili Azər ayının 30-u, 2022-ci milad ili dekabr ayının 21-i və 1444-cü hicri qəmərli il Cəmadil əvvəl ayının 26-cı günü Bakının şərqi vaxtı ilə saat 6:32 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək saat 8-də. Günəş doğacaq saat 12:38 dəqiqədə. Günorta azanı çəkiləcək və saat 17:33 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Bu hissədə də bizə diqqət yetirib bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizi Allaha amanat edirik. Çox sağ olun dostlar.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Amerika siyasətçilərinin Vaşinqtonda anti-İran konfransında iştirakı ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İranda bəzi ixtişaşların baş verməsi ilə ABŞ Qərb blokunun lideri kimi bu ixtişaşları dəstəkləyib və ixtişaşçılarla qarşılaşmağı pisləməklə yanaşı İranın müxtəlif hakimiyyət və qurumlarına qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Vaşinqton İran xalqını dəstəklədiyini iddia etsə də, onun son bir neçə 10 illikdə İrana qarşı münasibətinə və fəaliyyətinə nəzər salsaq, Amerikanın İran xalqına qarşı dərin düşmənçiliyinin tam əlamətlərini görərik. İran 40 ildən çoxdur ki, ABŞ-ın birtərəfli sanksiyaları altındadır. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə nüvə razılığından çıxdıqdan və maksimum təzyiq kampaniyasına başladıqdan sonra İrana qarşı sanksiyaların tətbiqi yeni və görünməmiş ölçülər aldı. Və bu, İran xalqına zərərli təsirlər bağışladı. Onları dəstəkləyən Biden hökuməti hələ də İran xalqına qarşı eyni yanaşmanı davam etdirir. İndi ABŞ anti-İran mahiyyətinin daha bir pərdəsini göstərməkdədir. Məşhur Amerikalı siyasətçilər İranda umum milli qiyam adlandıranlarla həmrəylik məqsədi ilə Vaşinqtonda keçilən konfransda da iştirak ediblər. İran-Amerika İcmaları Təşkilatının qeyd etdiyi bu tədbirdə Məryəm Rəcəvi əsas məruzətçi kimi iştirak edib. ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Mike Pompeo, ABŞ-ın keçmiş ticaret naziri Gary Locke və Ağabin İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə keçmiş direktoru Linda Chavez və bir neçə başqa şəxsi də çıxış ediblər. Bu konferansda ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Mike Pompeo, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı Amerika rəsmiləri tərəfindən hər zaman təkrarlanan ittihamlar səsləndirərkən iddia edib, ABŞ-ın İran hükuməti ilə danışıqlar və əməkdaşlıq etməsinin heç bir faydası yoxdur. O vurguladı, Biden hükuməti ilə dünya İranın öz hükumətlərinə qarşı birgə etiraz nümayiş edənləri edam etmək hədələrini daim və dəfələrlə pisləməlidir. Sərdar Qasım Süleymanı ilə silahdaşlarını terror etmək kimi böyük cinayətlər işləyən Ex-prezident Donald Trump'la Pompeo kimi siyasətçilərin belə bir mövqələr sərgiləməsi demokratlar və respublikaçıların İran əleyhinə vahid mövqədə olduğunu isbat edir. Onların yalnız taktika və usulları fərqlidir. Eyni zamanda bu konferansda terrorçu münafıqlar qruplaşmasının lideri Məryəm Rəcəvinin çıxış etməsi Vaşinqtonun bu qruplaşmayla tam uyğunlaşdığını isbat edir. İraqın ABŞ tərəfindən işğalından sonra terrorçu münafıqlar qruplaşmasının çoxlu cinayətləri ilə belə Vaşinqton bu qruplaşmanın çoxlu sayda üzvünün Albaniyaya köçülməsinə şərait yaratdı. Amerikanın bu qrupun ünsürlərini başqa ölkəyə köçürməkdə məqsədi onlardan öz məqsədlərinə uyğun olaraq istifadə etmək, xüsusilə də onu görkəmli və hörmətli bir müxalifət kimi təqdim etmək və mənsublarından İran xalqına qarşı casusluq və terror fəaliyyətləri kimi məqsədlər üçün istifadə etməkdir. Təbii ki, ABŞ və Avropa Birliyi münafıqlar qrupunu terrorçu qruplar siyasindən çıxarıb. ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri John Bolton kimi bəzi Amerika rəsmiləri bu terrorçu qruplaşmanı dəstəklədikləri üçün onlardan külli miqdarda pul alıblar. Mike Pompeo da bir neçə ildir ki, münafıqların təşkil etdiyi konferanslarda daimi iştirakçıya çevrilib. Bu da şübhəsiz ki, ABŞ-a çoxlu maddi faydalar qazandırır. İndi də ABŞ prezidenti Joe Biden Amerikanın İran xalqının yanında olduğunu iddia edib və bu təbii ki, yalandan başqa bir şey deyil. Amerikanın həmçinin virtual məkan və internetlə bağlı sanksiyaları ləğv edərək, Tehrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib, İran daxili işlərinə açıq şəkildə müdaxilə etmək məqsədi, İran İslam Cumhuriyyətini zəiflətməyi xarakteri daşıyır. Son 40 ildə İranın ABŞ-ın sui-qəstlərinə qarşı müqaviməti və dayanması Vaşinqtonun İrana qarşı dekstraktiv yanaşmalarının səmərəsizliyinə bir işarədir. Vaşinqtonda anti-İran konferansının keçirilməsi də dırnaqarası İranlı müxalifətin və iqtişatçıların səsini nümayiş etdirmək üçün Amerikanın digər bir oyunu sayılır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Əlhəmdülillah, bizim xalqımızda elm və tədqiq istedadı dünyanın orta həddindən yüksəkdədir. İndi təqribən 2 dekadadır ki, ölkədə böyük elmi hərəkat başlanıb və ölkə dünya müşahidəçilərini də qəfildən yaxalayan sürətlə, yəni dünyada elmi inkişaf sürətinin ortalama miqdarından 10 dəfə çox sürətlə inkişaf edib. Bu müddət ərzində bizi dünyanın 200-dən çox ölkəsi arasında 16-cı yerə yüksəltmiş elm və texnologiya üzrə nailiyyətlərimiz beynəlxalq müşahidəçiləri heyrətləndirdi. Bəzi həssas və yenicə peyda olan sahələrdə bizi ilkin yerlərə çatdırdı. Bunların hamısı ölkənin mali və elmi sanksiyalarla üz-üzə olduğu şəraitdə baş verib. Biz düşmənin yaratdığı cərəyanına əks cəhətdə üzdüyümüzə rəğmən böyük rekordlara imza atmışıq və bu onun üçün gecə və gündüz Allaha şükr etməli olduğumuz böyük bir nemətdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Azər ayının 30-i gecəsi, yəlda gecəsidir, çillə gecəsidir və çillə gecəsindən danışılanda onun kənarında olan dəblərdən və rəsmlərdən də söz gəlib. Biləxərə böhlərimizə baş vuruyuq və qədimçi olan sözlərdən danışılır. Qədimçilər deyirlər, xob, böh babanın, böh mamanın evinə gedər, duğ nağıl eşidər, duğ nağıl deyərdilər, tapmaca deyərdilər və o axşam çox xoş keçərdi. Amma indiki və feyli zamanda biz ərə o dəblərdən, rəsmlərdən uzağa düşmüşük, biz ərə də yoxda, biraz təcəmmülat qarışıb. Qabaq nə olardı? Ləbi olardı, daş şələm olardı, turp olardı, yer köçü olardı, qorqu olardı. Vəli xob, əlan görək, sən ki qahən acil olu, biraz antenani, təşrifat olu, qod da olardı, bəli. Və istəyən bunu deyəm ki, biz neynə, bunu qəbul eləyox. Vəli, aya qiymətindən xəbərimiz var, ki qətən də var. Hətta o gün əziz məsullardan biri demişdi ki, acilin nəhai qiyməti müşəxəs oldu və biz biraz nəqd elədik, dedik, xob, acili bəzilər, heç biz özümüz də şayət bayramın əsli zamanlarında ala bilmiyox. Həsən, bunu niyə cərək dəb salaq yəlda gecəsində və bu ki, vağən bahadır. Hətta intiqayı dedik ki, püstənin dənəsi neçiyə. Bu müqəddəmə ilə istəyox gedək Cənab Ağay Sadıqinin sorağına, reis mühtərəm sazman səmt ustan və bu əzizimizdən həm söhbət olaq və görək ki, qiymətlər necədir. Salam aleykum Ağay Sadıqi, axşamınız xeyr, pişapiş. Çilləc ediz, mübarək xidmət öz diyox.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndəm xidmət əzət Ali Səhkarxan Mecəbri, əmkaran mühtərəmiz və həmçin ümumi həmustaniya və şəhəndiqan əzmin xidmətinə əzədə bu ehtiram varımdır.
Bozuqvarsız, xidmət bizdən də qay sadəqi, acil anıbsız.
Xeyr.
Mivə?
Mivə sabah alacaq.
Acili də sabah. Acil baha deyə alınmayıbsız, ya alınmayacaqsız?
Ya, acil, ben valla almamışıqın deyəcəksiniz.
Baha deyin.
Baha ki, biləyirsiniz nədir deyil. Bazarda گرانی بار بزه به گران فروشه.
یعنی این دیگه چی من آتی دال میپسوز یا یلدا جزسن دال میپسوز؟
یلدا جزسن فعلا نامانشو با آقا چی تیسر قیمت سر بلاخره بخارد به تمام اقلامون قیمتی بخارد اون دوز بوده.
خب این دی نقایرا آقای صادقی
ادلیم چی بیز وقتی چی بخانده اوری قیمت داره بو دوره مثلا عادل فلان قیمت ها بره ایلا بو بونه باها بره بلاخره اولا تا بیزم اصناف ما
باها دی آقای صادقی باها بره بلاخره و نظارت نوله بو وسط ده
نه با ادلتی باها اینم باها ساتماغ تو فرق بار بیزم در نظارتمیز بیشتر باها ساتماغا ده
بله
بعد از